Сёння ў Ватыкане адбылася сустрэча паміж членамі папскай рады па міжрэлігійным дыялогу і дэлегацыяй вызнаўцаў джайнізма, у якой прынялі ўдзел старшыня Ватыканскай дыкастэрыі Жан-Луі Таран і Нэму Чандарыя, намеснік старшыні рады дырэктараў інстытута джайнізмалогіі. Сустрэча на такім узроўні паміж прадстаўнікамі двух веравызнанняў з'яўляецца другой у гісторыі. Першая адбылася ў лютым 1995 года. Акрамя таго, варта падкрэсліць, што прадстаўнікі джайнізма прымалі ўдзел у малітоўных сустрэчах за мір у свеце, які праходзілі ў Асізі ў 1986, 2002 і 2011 годах. 13 лістапада 2011 года па ініцыятыве папскай рады па міжрэлігійным дыялогу ў сталіцы Індыі Дэлі праходзіў семінар на тэму хрысціянска-джайнісцкага дыялогу. У выніку сённяшняй сустрэчы члены дэлегацыі ў атмасферы ўзаемнай павагі і сяброўства выразілі задавальненне сардэчнымі адносінамі і супрацоўніцтвам, якія існуюць паміж хрысціянскімі і джайнісцкімі супольнасцямі ў краінах, дзе пражываюць прадстаўнікі гэтых веравызнанняў, адзначаецца ў спецыяльным дакуменце, апублікаваным сёння залі друку апостальскай сталіцы. Удзельнікі сустрэчы выказалі агульную зацікаўленасць у спрыянні супольнаму дабру грамадстваў, адукацыі моладзі згодна з уласнымі традыцыямі, лепшым узаемным знаёмстве, свабодзе, міру і сацыяльнай гармоніі.